Alila ni a fora ki ye waliya dɔ kɛ min bɛ sariya kɔn ɔ n'o o sugu fɔra i ma mɔgɔ tɛ se ka bolo jɔ i la k'a fɔ ki i nɔ don tant que kiri ma tigɛ ni kiri de tigɛra k'a ko gɛn k'a jɔ i la tuma min na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i ye bingali wali kɛ donc siri k'i ka kan in na sisan fo kiri de ka tigɛ fɔlɔ hali n'u y'a bila ka taa kaso la o bɛ se fana bɛ se ka kɛ présomption dɔ ye parce que u b'a fɔ ko fɛn dama dama bɛ yen olu farala ɲɔgɔn kan olu b'a contrôle la mais o ni kiri fana tɛ kelen ye donc kiri de b'a jira sisan k'a fɔ k'i nɔ don sariya la u b'a fɔ o ma ko présomption d'innocence ni minɛna tant qu'i ma jugé tu es innocent
ani siri k'i ka lafasabaga kumana ni o ye maître Keita a ye a ka nisɔngoya jira n na a y'a jira k'a fɔ nin wagati in na a tɛ se ka kuma ko fɔ a ka yamaruya sɔrɔ ni batoniye ye ko mɛ a bɛ kan ka waleya dɔw ye o waleya ja ni kuma sugu dɔw bɛ kan ka fɔ k'a bɛ komi i n'a fɔ Siriki ɲangira ka ban ala ko kiri ma kɛ e bɛ mun de fɔ o yɔrɔ la
a fɔra ko bin kɛra muso min na o ka awokaw tun bɛ conférence de presse kan k'o dilan k'o bɛna kuma ne ma fɛn ye min kɔni bɛ Siriki ka avocat bali k'a fana ta hakilina ta fɔ o bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ n'i ka mɔgɔ dɔ minɛna ni kiri bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ a ma se tribunal yɛrɛ la presiw ni fɛnw bɛɛ y'u da don a la donc i fana bɛ min fɔ i b'o fɔ ale kan ka bɔ de k'a ɲɛfɔ ko mɔgɔw k'u hakili sigi fɔlɔ a ma fɔ fɔlɔ ko Siriki nɔ de don n'a fɔra don min na k'a nɔ don u bɛ se k'u ka conférence de presse ni fɛnw kɛ sinɔn ni kiri taara o bolo fɛ ale fana y'i makun ne bolo ne ma ale ka o fɛn faamu a kan ka wuli ka jɔ de avocat de do a ka kiliyan kan ka defan togo min na a fana kan ka defan te kiliyan bɛ se k'a ka moral sɔrɔ togoya min na
e bɛ mun de fɔ nin fan fila bɛɛ yani kiri k'a ka baara kɛ
bɛɛ k'i jɔ fɔlɔ mɔgɔ kelen de ka moyenw fɔra dɔ de ye plɛnti kɛ o de ye waleya dɔ fɔ k'olu kɛra Siriki ma lamɛn fɔlɔ hali n'a lamɛnna jama ma bɔ a kalama k'a fɔ a ye min fɔ min bɛ dosiye kɔnɔ mɔgɔ t'o dɔn fɔlɔ ne b'a fɛ bɛɛ k'i jɔ fɔlɔ kiri ka tigɛ ni Siriki nɔ don a bɛ ɲagi parce que waleya minnu bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ anw yɛrɛ b'a a kɔntoro la n'a nɔ don a ka ɲagi mɛ n'a nɔ tɛ a ka bila ne kɔni b'a fɛ bɛɛ k'i jɔ fɔlɔ juge k'u da don kuma in na kiri in ka kɛ bɛɛ kana n'a ka argument ye n'o kɛra kuma min na ɔ kuma bɛ dayɛlɛ bɛɛ ye.
Y'a ye cogo min an bɛɛ y'a ye o cogo la bololo sanfɛ an yɛrɛ kɔnɔ gana dɔɔni parce que n'i y'a jate minɛ CNSP kelen ye duuru ta M5 fila alorke n'i y'a jate minɛ M5 ni CNSP bɛɛ peut-être olu damaka tun kan ka kan kelen in na bololo ka sɛbɛnw de don mɔgɔ tɛ se ka kalabatu o fɛn ninnu na parce que officiellement normalement CNSP mɔgɔw ka kan ka bɔ k'a yira k'a fɔ nin de y'an ka lisi ye nin de ye lisi proposera c'est à dire que le fait que u bɛ ka information retenu à leur niveau la o man di mɔgɔ ye kosɛbɛ parce que a bɛ tan di bololo mɔgɔw ma ka min ka di ye k'o kɛ min ka di ye k'o fɔ donc vraiment nin kɔni ye baara ye nin man ɲi kosɛbɛ quoi.
An ye sɛbɛnni kɛ NSP mɔgɔw ka cakɛda min sigilen don ka kunnafoni lase jamanadenw ma an ye lieutenant Masa wele ale y'an ci Jibirila Mayiga ma nka u ma sɔn an ka ɲininkali ma u ye mun kɔni fɔ an ɲɛna ko lisi min bɛ yen ko nin ta a yɛrɛ yɛrɛ mun de la CNSP ka kunnafoni di sira u bannen don ka kunnafoni di nin ko in na e mun faamuya o kɔɲa la.
bɛɛ b'a yira halisa k'a fɔ amateurisme dɔɔni b'a la c'est à dire que u bɛ fɛn na u tɛ u bɛ jɔ kunna u tɛ jɔ min sɔgɔn dɔn sinɔ olu bɛ niveau min na bi CNSP kɔni ka kan ka kan. Mɔgɔ u kan ka mɔgɔ sugandi mɔgɔ minnu ba a baara dɔn kosɛbɛ n'o ye information ni communication ye mais n'i ye nana mɔgɔ ta dɔrɔn ka mɔgɔ minnu t'a ɲɛdɔn je crois que o de bɛna ni sugu ye u kan ka faamuya k'a fɔ information BBB o de diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye n'i ma mɔgɔ informé ka mɔgɔ kunnafoni i kɔni bɛ occasion de créer pour que mɔgɔ bɛɛ min ka di min ye o ka se k'o fɔ donc vraiment o kɔni ye défaut ba ye u kan k'o corriger très rapidement yanni kow ka se ka ɲɛfɛ quoi.
Bɛ kɛ wagati la wagati min na ni CNSP ka kunnafoniso bannen don ka kunnafoni di o wagati kelen na CDAO fana ka kɛlɛ a bɛna se sɔɔni. U yɛrɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye nin kuma ye mɛ u kan ka bɔ ka mun de kɛ.
U kan ka bɔ ka kunnafoni di parce que kunnafoni tɛ mɔgɔ ta ye u bɛ dama ka kan surtout olu bɛ jɔyɔrɔ min na bi olu a bɛ komi olu de bɛ ka jamana mara CNSP de bɛ jamana mara jusqu'à ce que transition organe ka sigi fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw hakili sigi u kan k'o kɛ parce que i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ k'a fɔ CDAO ka ultimatum bɛ se sini bɛ don sini minuit donc yann'o cɛ vraiment a ka kan jamanadenw kunnafoni. Maintenant, on manque la information retenue à leur niveau quoi.
Nin kololo bi se ka kɛ mun de ye malikura min ni a kuma bɛ fɔla ani furancɛ fanga min ni o tɛmɛsiraw bɛ fɛ ka bila sen kan a kololo bi se ka kɛ mun de ye olu ma.
Jamanadenw bɛ ka sigasiga min dɔ CNSP ka ko la o de bɛ kin ka kɛ tiɲɛ quoi c'est à dire que k'a yira k'a fɔ CNSP mɔgɔ ninnu u ti se ka jamana mara n'o dun ye tiɲɛ ye c'est à dire que n'u ma a ko bila teliya pour que transition ka démarrer. C'est-à-dire que Bébado déjà, c'est d'ailleurs les sanctions Minta, auxquelles nous avons dit que c'est un coup de goût. Donc, à Kololo, c'est la question de la question de la question de la question de la question. Et puis, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes priorité pour nous, nous devons se reléguer au second plan. Donc, à nos minutes, c'est une espèce de très rapidement, il y a une signature, ou quand c'est là, c'est d'ailleurs les sanctions, ou quand c'est là, Bédo Bala, pour que Jamala puisse se reléguer à la situation normale, Jamala puisse se reléguer à Kololo et Kololo Tchoukoumi.
Malmaké an ka foli b'i ye.
Ok, merci bien mon ami.
Ouais, donc mon frère, tu vois que c'est l'amateurisme, hein?
C'est l'amateurisme.
Donc, il faut une investigation. Non, non, tu n'as pas pu savoir si la liste est officielle ou pas. Tu as vérifié, moi c'est l'information.
Mais moi, au départ, je croyais en ça parce que c'est Kassoum même, Kassoum Traoré de Clédou. Ode a publié la page là. Maintenant, peut-être que tu sais que des gens souvent ouvrent informations fliquées souvent, mais ni jamais fait un trop sous de la drogue, c'est qu'à retirer quoi. Sinon, moi je pense qu'il y a une petite part de vérité dans ça quoi.
Ouais.
Voilà, mais peut-être qu'ils vont rectifier les tirs parce que les gens commencent à, sur les réseaux sociaux à les critiquer parce que c'est un peu déséquilibré quoi.
Ouais, mon frère, pour le temps là, tu peux raccrocher un peu comme on fait.
Ok.
Et puis suivre quoi, et puis partage.
D'accord. Merci. Ok.
Là, tu peux raccrocher, ouais.